ሀብቶም ገብረ ዮሐንስ ይባሃል። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስነ ጥበብ ተውህቦ ዘሎ መንእሰይ እዩ። ድሕሪ ዘካየዶ ተደጋጋሚ ፈተነታት ካብ ሓመድ ንዝተፈላለዩ መዓላታት ዘገልግሉ ሕብርታት ወይ ድማ ቀለማት ክሰርሕ ክኢሉ ኣሎ። ንውፅኢት ስርሑ ነቲ ሕብሪ ንምድላው ዝሓለፎ መስርሕን ክዕልለና ናይ ሎሚ ጋሻና ኮይኑሎ ሀብቶም ገብረ ዮሐንስ ነቲ ሕብሪ ንምድላው ዝደረኾ ቀንዲ ምኽንያት ብምግላፅ ይጅምር። መሳርሕትና ብርሃነ በርሀ እዩ ሰሪሕዎ።
ካብ ሓመድ ሕብሪ ንሽግረ ክፈትሕ ኢለ ዝጀመርኩ እዩ። ሓደ ደብሪ ስእል ነረ ክስእል ከለኹ ከዓ ናይ ቀለም ሕስረታት ኣጋጥመኒ ስለ ዝነበረ ነቲ ፀገመቲ ኸ ኣብቲ ከባቢ ዝርኦም ዝነበርኩ ነገራት እስኪ ካብዝሖም ኢለ የፈቲነ ውፅኢቶም ምስ ረእኽዎ ግን በይኖም እውን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝተረዳእኒ ብኡ የረኻ ናብ ዝደረጃ እዚ ኣብፅሕዮም ኣለኹ ማለት እዩ።
እንታይ እንታይ እንተን ሰሪሕካ እየን ዘለካ ሕብርታት?
ምስጋብ ሕጂ ኣፍርዮም ዘለኹ ናይ ጫማ ቀለም ስቲኮ ቤትሮ ደርኒቺ ሸሜንቲቲ ኦይል ከለር ኣክለሪክ ማለት እዩ። ቶም ኣክለሪክን ኦይል ከለርን ንሰኣልቲ ክንጥቀም ከለና እቲ በርኒችን ቸመንቲትን ኢልና ፈሊንዮም ዘለና ከዓ ንመንደቕ ወይ ንመዓፁ ንጥቀመሎም ማለት እዩ። እቲ ናይ ጫማ ቀለም ከዓ ንጫማ እቲ ናይ ሰሌዳ ቀለም ከዓ ኣብ መንጎ ኣክለሪክን ኣብ መንጎ በርኒችን ስለ ዘሎ ነቲ ሰሌዳ ብኦክ ንረኪቡ ከለና ንነዊሕ ይፀንሓለና ኣየንፀባርቕን ክፅሕፈሉ ከለካ ከ ፅቡቅ ክኸውን ቶም ቆልዑት ከ ዓይኖም ኣይወግኦምን ማለት እዩ።
እስ እቲ ሓመድ ቅረ ነገር ካበይ ኢኻ ትረኽቦ?
እቲ ሓመድ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ እንድዩ ንኣብነት ሴምያዊ ክኸውን ከሎ ሴምያዊ ኣብ ቆላን ሓውሲ ቆላን ዝኾነ ካብቲ በዓል ጊንዳዕ ንታሕቲ ኣብ ሙቐት ዝኾነ ቦታ ኢካ ትረኽቦ። እቲ ብጫ ቀይሕ ግን ዳርጋብ ከባቢና ብብዝሒ ንረኽቦ ኢና። ነናቶም ዝተፈላለዩቶም ዓድናዊ ትሕዝቶ ኣለዎ። እቲ ሓመድ ብመስርሕ ሓሊፉ እቲ ብጫ ስጋዕብቲ ብጫ ዝኸውን ትቀይሕ ከዓ ስጋዕብቲ ደረጅኡ ዘሕሉ በፂሑሎ ኩሎም እቶም ተጠቀምቱ ከዓ ብዙሕ ኣሉታዊ ዝኾነ መልሲ ኣይሃቡን። ካብቲ ዝሃቡኒ መልሲ ተበጊሰ ከዓ ዝያዳ ፅቡቅ ንክኸውን ከዓ ክፅዕረሉ ክፍት
ና። ኣብነት ሓንቲ ካብ በረኻ ዝረሃብካያ ሓመድ ሒዝካያ ምስ መፅእኻ እንታይ መስርሕ ትጥቀም ኢኻ ክሳብ ናይ መወዳእታ መልክዓ ሕብሪ ሒዛ ድልውቲ ክትከውን?
ንሱ ካብ መጀመርያ ኬድካ ቲ ሓመድ ክተምሶ ከለካ ዳርጋ እምኒ እንድዩ ነቲ እምኒ ከዓ ትጥሕኖ ጢሒንካ ነፊኻ ለዊስካ ኩሉ እቲ ፕሮሰስ ናይ ምብቋዕ ናይ ገለገለ ምስ ሓለፎ ከመልሽካ ተንኮሶ ሞ ትነፍዮ ሽዑ እውን ዘየድሊ ነገር ከይህልዎ ዳሕራይ እንዳበስበስካ እንዳቃጠንካ እንዳቃጠንካ እቲ መማዩ ማማይ እንዳወሰድካ እሱ እውን ዝግ ከም ዝብል እንዳገበርካ ከምዝ በቁዕ ትገብሮሞ በኺዑ ዳሕራይ ንባዕሉ ትጭካ ከምዚ ናብ ፕላስቲክ ነገር እዩ ዝኸይድ በቲ ኮላ ተጠቂምካ ካ ሽዑ ናብ ቀለም ከም ዝኸውን ከዓ ተቑሞ ማለት እዩ። እሱ እውን ናይ ገዛ ርእሱ ካልእ ፕሮሰስ እዩ።
ጀካ እቲ ሓመድ እጂ ናብቲ ውድውዱ መልክዑ ክሕዝ ንእሲ እቲ ሓመድ እንታይ ትውስኸሉ ጥረ ነገራት ኣሎ?
ኣነ ብፈተና ዝረኸብ ኮዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፅቡቅ ኮይኑ ረኪበ ኣለኹ። ንሱ ኣነ ዝጥቀመሎም ዘለኹ ሕጂ እዞም ናይ ኣትክልቲ ኮላ ውሎም ኢና ዝተፈላለዩ ኣትክልቲ እየ ዘምፅኦም። ንኣብነት ክንጠቀሱ ኮይና ቆልቋል ኣሎ። እቲ ቆልቋል ኣምፂና ምስቶም ካልኦት ኣግራባት ተጣሒኑ መሽሚሹ ኩሉ እቲ ካሽሙ ምስ ሓለፈ ናብ ጎማ ዓይነ ተቀየሩ ሞ እቲ መስርሕ ሕጂ ብኣፍካ ክትዛረበሉ ከለካ ቁሩብ ታሽሙ ክገብር ስለ ዝኽእል ኩሉ ነገራቱ ግን ካብ ተኽሊ ዝኾነ ኮላ እየ ዝጥቀም ዘለኹ። ሕጂ ተኽሊ እቶም ኣትክልቲ ዝንዝንዝንዝን ተወልኩካ ክበዝሑካ ክኽእሉ እዮም። እሶም ግን ስጋ ሕጂ ፅቡቅ ርኪብዮም ኣለኹ። ኣብ ቀፃሊ ግን ናይ ዕፅምቲ ኮላ እውን ክጥቀም ሓስብ ኣለኹ። ኣብ ቀፃሊ ምዚ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በፅሐ ናቱ መቐፀልቲ ከዓ ንዓመታ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ።
ብጀካቲ ቀለሙን ካልእ ናይ ቤትሮ መላገብ እውን ሰሪሕካ ኣለካ ስሃብ ከመይ ኢካ ኣዳሊካዮ ውፅኢት ናቱ ድ ዋላ ካብ ምንታይ ኢካ ተጠቂምካ ሱ ሓመድ ዲካ ትጥቀም ዘለካ ዋላ ካልእ ነገር?
እቲ መስርሕ ዳርጋ ዝተተሓሓዘ እንዲ ኣብቲ ሬሽ እዩ ዝፈላለ እቲ ምጣነ ናይቲ ትህቦም ዓቐላት እቲ ኮላ ተጠቂምካሉ ዘለካ ማታን ጨቢጡ ከይሒዞም ካልእ ፍልይ ዝበለ እውን ካብቲ ቀለም ትገብሮ ነገር ኣሎ። ኣብ ቀለም ዘይትጥቀመሎም ኣብቲ ጭቃ ትጥቀመሎም ኣሎ። ኣብ ጭቃ ዘይትጥቀመሎም ከ ኣብ ቀለም ትጥቀመሎም ነገራት ኣለዉ። እዞም ነገራት እዚኦም ኩሉ ነናቱ መስርሕ ዝሓዘ ስለ ዝኾነ እታ ጭቃ ኣሜሪካ ስጋ ሕጂ ተጠቂሞምሉ ኣለዉ። ልዕሊ 3-4 ዓመት ዝኸደ ተጠቂሞምሉ ኣለዎ። ዋላ ኣብ ዕዳጋዊን ፅቡቅ ተኣሽሙ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግን ናይ ዓድና ፍርያት ስለ ዝኾነ እቲ ሓመድ እየ ዝጥቀም ካብቲ ተኽሊ ዝረኸብኒያ ኮላ ከዓ ትቀመሎም። ንዕኡ ግን እቲ ኮላ ሒዝዎ ደሪቑ ተተው ንኸይብል ግን ንዕኡኻ ከም ጭበጥን ከም ዝዝርግሐን ዝገብሮ ነገርካ ካልእ ኣሎ ከም ዝብለካ ዘለኹ ግን ንሱ ምስ ግዜ ከዓ ናቱ ምዕባለ ምስ ረኣ ንከዓ ክንዛረብ
እስኪ ንኣብነት ናይ ሓፂን ቀለም ኣሎ፣ ናይ መንደቕ ቀለም ከ ኣሎ። መሰረቶም ሓመድ ክንሱ ግን እንታይ እትፍልልዮም?
ኦ ሓመድ እንዲ መሰረቶ ኩሉ በብናቱ ነናቱ ኣካይዳ ኣለዎ። ቀለም ኣብ ዓድና ዝፈሪ ቀለም ኣብ ካልእ ዝፈሪ እንታይ እንታይ ታሽም ተጠቂምና ምፅን ያለና እቲ ቀለም መሰረቱ መፅ ኣሎ። ኣነ ዝጥቀመሎም ግን ኣብ መንጎ ናይ ሓፂንን ኣብ መንጎ ናይ መንደቕን ፍልልያት ኣሎ። ብርግፅ ግን እንታይ እዩ ኣብቲ ዝበልናዮ ኣብቲ ኣወሃህብ ዓቐን እዩ ኣብቲ ንህቦ ዓቐናት ኣብቲ ኮላ ኮይኑ እሞ ከንፀባርቕ ካ ስለ ዘለዎ ዝያዳ ነብዛሓሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ከዓኒ ክሕዘልና ኮላ ጥራሕ እምበር ናይ ምንፅብራቕ ስለ ዘየድልየና ኣብቲ ቸሜንቲቲ ማለት እዩ ንሱ ቁርውሕ ዝበለ ካብኡ ናብኡ ኣብ ኣክለሪ ክንጥቀም ከለና ካብ ቸሜንቲቲ ኣብዝሕ ንብለሉ ምክንያቱ እቲ ስእሊ ከንፀባርቕን ከም ኮላ ከዓ ኮይኑ ንነዊሕ ክፀኒሕን ኣብ በርኒች እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ማዕፆ ማይ ካሃር እንከሎ ድሮና ክኸውን ከሎ ኣብ ጠጠው ኢሉ ፀኒሕ ስለ ዘይብሉ ከም ፕላስቲክ ኮይኑ የውርዶ ነታ ማዕፆ ከዓ ሻይን ወይ ከም ተንፀባርቕካ ይገብራ ማለት እዩ ቸሜንቲቲ ንመንደቕ ኢና ንጥቀሙ እቲ ቸሜንቲቲ ክንብል ከለና ብማይ እዩ ዝብፅበፅ ብማይ እዩ ዝብፅበፅ ማይ ሃሪሞካ ተበሪዙ ከም መንደቕ ኣይከይድ በርኒቺ ግን ብቤንዚን እዩ ዝብፅበፅ ምክንያቱ እቲ ሂብንያ ዘለና ዓቐን ዝበዝሐ ስለ ዝኾነ እቲ ተኽሊ እውን ናብ ማስቲካ ገፁ ስለዝኸደክና ኣብ መስርሑ እቲ ዝበዝሐ ሱ ስለ ዘሎ ሕጂ ብቤንዚን እንተዘይኮይኑ ብማይ ክትብፅብፅ ወይ ትኽእልና ኣብቲ ቸሜንቲቲ ግን እትድበዝሕ ክፋሉ ካብቲ ሓመድ ስለ ዝኾነ ክትብርዞ ከለካ ቀልጢፉ ናይ ምቅጣን ባህር ኣለዎ ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ስትከውን ኣሎ ቁርብ ካብኡ ዘይነእትወሉ ኣበይ ኣብ ፖሊሽ ናይ ጫማ ኣብ ፖሊሽ ናይ ጫማ ከማን ኣሎ ትዝዋ ሓደ ዓቐን እዩ ግን ትዝዋ ሓደ ዓቐን ምክንያቱ ኣብቲ ፖሊሽ እንድዕር ሒዝካ ክትለክ ከለካ ነታ ጫማ ከትርራእዩ ወይከ ነቲ ብራሽካ ውን ኮላ ክሕዘዩ ትዝዋ ሓደ ዓቐን ግን ኣብኡ ንጥቀም እቶም መስርሒ ግን ዳርጋ ኩሎም ተመሳሰልቲ እዮም እቲ መሰረታዊ ነገር ስ
ካብዚ ፍርያትካ ተጠቂሞም ግብረ መልሲ ዝሃቡካ ኣለዎ ዶቲ ናይ ደረጃ መዕቀኒ ናይ ኤርትራ እውን ኣሎሞ ኣብኡ ከ ዝሃቡካ ርእቶ ወይከ ከድካ ዘረጋገፅካየ ነገር ኣሎ
ኣብቲ ደረጃ ትካላት መረጋገፂ ኣብቲ ስታንዳርድ ብምኻድ ብዙሕ ግዜ ከይደ ስጋዕ ሕጂ መልሲ ተዋሃበኒ ዘሎ እቶም ስጋዕ ሕጂ ዝተጠቀምሉ በዓል ኣድሉስ ቤት ትምህርቲ ኣለዎ ቤት ትምህርቲ ሰንበል ኣለዎ ካልኦት ካልኦት ኣለዎ ዝበዝሕ ግን ከም ኣርቲስት ኣነ ኣብ ቤተክርስትያናት ዝሰኣልኮም ኣሎ ስጋዕ ሕጂ ከዓ ዋላ ሓንቲ ኣሉታዊ መልሲ ኣይሃቡንን ከይደውን ይከታተሎ ይርአ ልዕሊ 3-4 ዓመት ዝገበረ ስእሊ እሞ ከዓ ኣብ ደገ ምስ ፀሓይ ምስ ንፋስ ምስ ቁሪ ምስ ገለ ወላ ሓንቲ ዝለወጦ ባህር የለን
ራስከ ነዚ ኩሉ ሓመድ ጥሒንካ ትገብር ከለካ ትጥቀመሉ ማሽን ወይ ከዓ ካደ ነገር ኣሎ ካብ ኢድካ ኢካ ትጥቀሙ
ስጋዕ ሕጂ ዳርጋ ማንዋል እዩ ካብታ መጓዓዝያ ትሒዝካ ስ ብብሽክለት ኢካ ተምፅእ ኣብ ቀፃሊ ግን ዓገዝ ተተረኪቡ ዓቕሚ ተተረኪቡ ኪንዮቲ ዘለካ ከባቢካ ድሕሪ ከባቢካ ከተማካ ድሕሪ ከተማካ ሃገር ኢልካ ናብ ከባቢካ ሃገራት ውን ግጥም ስለ ዘለካ ምስኦም ኳ ተወዳደርቲ ክንከውን ከዓ ስለ ዘለና ከም ህዝቢ ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ሓገዝ እፅበ ዝያዳ ስራሕ ክዓቢ ካብቲ ህዝብን ካብ መንግስትን ተስፋ ገብር ናይ ሓገዝ
ናትካ ትካል ኣለካ ድ ዋላ ኣብ ገዛካ ትሰርሑ ዘለካ
ኣይኮነን ትካል ሲ ስሞል ኢንዳስትሪ እውን ክትብሎ ትኸልኒክ ምክንያቱ ጥስቲ ተኾነ ጥስቲ ናይ ገዛ ገይር ትጥቀም ቲመፍልሒ ተኾነ ካብ ጋዝ ናይ ስድራ ጌርካ ካ ትጥቀም ከምዝኸውን ጥራሕ ግን ብኡ ተጠቂመ ግን ኣብ ኮይኑ እዮም ኣለኹ ኣብ ቀፃሊ ከዓ ሓገዝ ተረኪቡ ከብ ዝዓበየሉ መንገዲ ስለ ዘሎ ተሪፍና ዘሎ ግን ከመይ ጌርካ ተዕብየ እዩ
ኣብቲ መስርሕ ንሓንቲ ቀለም ኣብካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ እቲ ግዜ ዓቐን ክንደይ ይወስደልካ እስ ብሓፈሻዊ
ንፊስቶ ክተዳልውን ንጋሎን ክተዳልውን ዝወሰልካ ግዜ ዳርጋ ሓደ እዩ ምክንያቱ ክተምፅኦም ከለካ ዓቕሙካ ውሑድ ስለዝኾነ ጉልበት ስለዝኾነ ውሑድ ኢኸተምፅእ ብዙሕ እንተተምፅእካ ነቲ ብዙሕን ነቲ ውሑድን ሓደ ዓቐን ዳርጋ እዩ ድወስድ ግን በቲ ዘለኒ ግን ካብ ወርሒ ክሳዕ ክልተ ወርሒ ናይ ምልዋስ ናይ ምጥሓን ናይ ምንቃፅ ናይ ኩሉ መስርሕ ክትሓልፍ ከለካ ነቲ ዳሊኸዮ ዘለካ ኣብ ታሽሞ ክተብስሖ ካብ ወርሒ ክሳዕ ክልተ ወርሒ ዘሎ ግዜ ወስተልካ መሳለጢያ ንድሕር ተረኪቡ ግን ኣብ ኣዋርሕ ነበረ ናብ ሰሙን ናብ ሰሙን ነበረ ናብ መዓልታት ናይ ምቕያር ተኽእሎታት ኣሎ ከመይ ጌርካ ቅየር ግን ምስ ግዜ ንሪኦ እዩ
ራይ ሃብቶም ገብርኤናስ ውፅኢት ናይ ሓመድ ዝኾኑ ዝተፈላለየ መዓላ ዝውዕሉ ሕብርታት ብምስራሕ ኣዳሊካ ኣለካ ኣገልግሎትን ንረውዒሉ ዝተፈላለየ ቦታታት እውን ተጠቀምቲ ኮይኖም ኣለው ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ስራሕካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ሓገዝ ረኪብካ ድሃን ደረጃ ክትበፅሕ ተስፋና እዩ ይቐኒለይ
ስለቲ ዝሃብኩምን ዕድል ከይመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን ኣነ ይቐኒለን